Аповесць сотнікаў у першай версіі «Ліквідацыя» нарадзілася не так з галавы, як з пачуццяў, што былі натхнёныя хутчэй не вайной, а нашай сучаснасцю. Вядома, можна сказаць, што сюжэт біблійскай прыпавесці пра Авеля і яго брата Каіна жыве ў чалавецтве даўно і праяўляецца рэгулярна, у вайну тым болей. Але калі ў іншы час брат забіваў брата дзеля карысці, спадчыны ці багацця, дык у вайну дзеля элементарныя біялагічныя мэты выжыць, тое быццам апраўдвала або прынамсі давала штось зразумець у шэрагу тагачасных матываў і наступстваў. У мірны час ужо не забівалі дзеля элементарнай патрэбы выжыць, літаратарам не стралялі ў патыліцу, затое шырока практыкавалася забойства іх твораў. Творы не друкавалі, за імі палявалі, рукапісы перахоплівалі на пошце, тайна аддавалі ў карныя органы, якія выносілі свае прысуды і творам, і аўтарам. І рабілі тое не акупанты, не людзі іншай нацыі ці рэлігіі, а свае, калегі, таварышы, нават сябры. Партыя не магла, а можа і не хацела, рабіць усю няўдзячную ўвогуле працу ўласнымі рукамі, рукамі сваіх штатных функцыянераў, усіх гэтых сакратароў, главлітаўцаў, цэнзараў, чэкістаў у форме і ў штатскім, актывістаў ідэалагічных камісій, таму шырока карысталася паслугамі тых самых пісьменнікаў. Як тады гаварылі, літаратурных паліцаяў, і тое было дакладна. Усе рэдактары літаратурных ды і астатніх газетаў і часопісаў, загадчыкі аддзелаў і рэдакцый, ці не ўсе члены рэдкалегіяў і асобна давераныя рэцэнзенты былі з ліку пісьменнікаў, членаў Саюза пісьменнікаў, самі пісалі і друкаваліся ў тых самых органах, што і астатнія. Менавіта там яны і выкручвалі рукі ўсім іншым, хто не трапляў у іх кіраўнічае, як бы пастаўленае над літаратурай кола. Некаторыя гэта рабілі з цвёрдым бальшавіцкім перакананнем, што так і трэба, што тое ў інтарэсах партыі і народу. Іван Пташнікаў, праз рукі якога прайшла ў тыя гады ці не ўся беларуская проза, меў выключнае значэнне ў літаратуры, бо ніхто з яе кіраўніцтва, ні Шамякін, ні Танк, ні шмат якія партолгі не мелі такой магчымасці прымаць, адмаўляць, рэзаць і перайначваць, як загадчык аддзелу прозы часопісу «Полымя». Дзіўна, што тое амаль не адбівалася на якасці яго ўласных твораў, якія выходзілі з-пад ягонага пяра зусім неблагія. Але, як часта здараецца, да ўласнага былі іншыя зменшаныя патрабаванні. Іншыя з рэдактараў, здаралася, разумелі сваё сабачае становішча, але ж у кожнага былі сем'і, дзецям патрэбны быў хлеб, і яшчэ было распаўсюджана юдава меркаванне, а каго замест? Маўляў, замест нас паставіць яшчэ горшых, таму лепш мы. Рэдка хто з іх знаходзіў у сабе сілу і рашучыш сказаць «не, я не буду». Тое амаральна. Рэзаць пісьменніцкі твор – тое самае, што рэзаць яго дзіця. Прабачце, падаю заяву і зыходжу. Вядомы толькі адзін прыклад гэткага кшталту – расійскі пісьменнік з Менску Фёдор Яфімаў. Ён жа выказаў нязгоду з задушэннем чэхаславацкай вясны, за што і быў выключаны з партыі. У пэўным сэнсе сотнікаў стаўся літаратурнай рэакцыяй на тагачасную рэчаіснасць, хоць дзея там адбывалася ў іншым асяродку ды ў іншы час. Як заўжды, пасля напісання падкочвалася праблема з друкаваннем, куды адвесці. Мне ўжо стала няёмка змушаць на тое маладосць, якая, мабыць, не адмовіла б мне і на гэты раз, але і не надта ўзрадавала б. Тым болей, што адносіны галоўнага рэдактара, мілага Піміна, Панчынкі, з начальствам сталі даволі нацягненыя і ў немалой ступені праз Быкава, падумаўшы і павагаўшыся, аднёс рукапіс у «Полымя». Пазваніў Твардоўскі з Москвы, і голас, які я даўно, а можа і ніколі не чуў, паведаміў, што ён зыходзіць з часопісу «Новы мір». Я разгубіўся і не ведаў, што я яму на тое сказаць, а ён адразу ж папытаўся, ці буду я ў такім разе друкаваць новую аповесць у «Новым міры». Яшчэ болей збянтэжаны я штось мармытаў, а затым папытаўся, як ён параіць. Александр Трифанович, як мне здалося, раздражнён адказаў, што таго раіць не будзе, рашайце самі. Гэта была мая апошняя размова з Твардоўскім. Болей гаварыць з ім не давялося. Барацьба супраць Твардоўскага і новага міру вялася даўно. Галоўнага рэдактара выжывалі з часопісу усялякімі спосабамі. Хоць маглі, канешне, зняць з трэскам, але, мабыць, у ЦК хацелі зрабіць тое далікатна, рукамі кіраўніцтва саюзу пісьменнікаў, на чале з Федзіным Варанковым. Тыя, аднак, марудзілі. Начальства наладзіла рэгулярны прэсінг на самога Александра Трифановича, часткова праз некаторых членаў рэдкалегіі часопісу. Галоўнага рэдактара самаддана падтрымлівала рэдакцыя, ці не ўсе намеснікі і аддзелы. Тады з ЦК распаўсюдзілі чутку, паводле якой у выпадку добраахвотнага зыходу галоўнага уся рэдакцыя застаецца ў ранейшым складзе, Александр Трифанович атрымлівае добрую ўрадавую пенсію, крамлёўскі паёк і да 60-годдзя свайго, якое набліжалася званне героя. Мусіць, гэта нарэшце і паўплывала на канчальнае рашэнне Твардоўскага, які і напісаў заяву. Забягаючы наперад, зазначу, што ніводны пункт забіцанага не быў выкананы, рэдакцыю па адным разагналі, а адстаўны рэдактар, страчыўшы любімую працу, хутка невылечна захварэў. Якраз у апошнія дні старога новага міру я прыехаў у Маскву і дазнаўся, што мая аповесць ідзе ў чарговым нумары. Паводле свайго рэдактарскага звычаю не дражніць гусей, загалоўкам Твардоўскі назваў яе сотнікавым, што ўвогуле мне не спадабалася. Чаму сотнікаў? Ужо тады з увагі на двух герояў трэба рыбак і сотнікаў, але мне патлумачылі, што так лепш паводле прозвішча станоўчага героя. Галоўны, маўляў, меў на яго адмысловыя спадзяванкі, мусіць гэткі, як і аўтар. Сазваніўшыся з Адамовічам, які ў той час таксама быў у Маскве, сабраліся ў рэстаране «Арагві». Прыйшлі Лакшын, Сац, Вінаградаў, Міша Хітроў. Добра пасядзілі, сумна, аднак гамонячы. Радавацца не было чаму, новы мір канаў. Ззаду заставалася яркая і самабытная старонка расійскай літаратуры, якая наўрад ці калі адновіцца. Тое, што зрабіў гэны гнаны часопіс, калісь будзе належна ацэнена, таксама як і роля ў ім Александра Твардоўскага. Але калі? Нехта выказаў сумненне ў тым, бо літаратура не авангарднае мастацтва, якое звычайна ацэньваецца заўтра. Літаратура важная для сёння. Калі сёння яна не спатрэбілася, дык наўрад ці калі спатрэбіцца ў будучым. У будучыні будзе свая літаратура, свае аўтары і свае героі, таксама як і ў палітыцы. Я сказаў пра маю апошнюю размову з Твардоўскім і яго яўнае нежаданне, каб мая аповесць была надрукавана пры новым рэдактары. На гэта амаль усе запярэчылі, аповесць паявілася ў час і на сваім месцы. Вядома, лепш калі б на месяц раней пры Твардоўскім, але ж хто ведаў. Вялікая група беларускіх пісьменнікаў была ў Маскве на чарговым пленуме Саюза пісьменнікаў, як прыйшла вестка, што памёр Твардоўскі. Мы ўсе засталіся на пахаванне. Хавалі яго ў ЦДЛ на Вароўскага. Перад тым была нейкая незразумелая валтузня і трывога. У жалобную залю пушчалі па прапусках. Людзей было дужа многа. Стоячы ля труны ў варці, я глядзеў і не пазнаваў колішняга паэта і рэдактара. Хвароба дарэшце з'ела некалі магутнага чалавека, і перада мною ляжаў мізэрны, з рэдкім пушком на галаве нябожчык. У час паніхіды казаліся пранікнёныя словы пра яго заслугі перад літаратурай і наогул расейскай культурай, словы, якія непапраўна спазніліся. Запомніўся выступ Канстанціна Сіманова, які, гаворачы перад поўнай залі, не саромеючыся, душыўся слязьмі. Шмат хто плакаў і ў залі. Там жа многія ўпершыню бачылі Александра Салжаніцына, што сядзеў поруч з удавой Марыя Іларыёнаўнай, але слова на развітанне яму не далі. Пасля стала вядома, што ледзьве пусцілі ў залю, на той час Салжаніцын ужо быў выключаны з саюзу пісьменнікаў. Як скончылася паніхіда, многія паехалі на могілкі. Быў змрочны непагодны дзень, за зімку падаў рэдкі сняжок. На пад'езда да могілак пахавальны картэч сустрэў ланцуг войску Міністэрства ўнутраных спраў уздоўж чыгункі аж да брамы могілак. На могілкі хто ж самае. Усе змушаныя былі прабірацца праз цесныя шэрагі войску бяспекі да месца магілы. Нас звалі Шчадрыной, кансультанткай саюза пісьменнікаў, выпнулі з шэрагу, злосна аблаяў афіцэра бяспекі, нават крыкнуў: «Страляць буду». На што гэтая непалахлівая беларуска ціха, але рашуча мовіла: «Давай, страляй». І той, здалося, аж схамянуўся ад яе рашучасці. Перад тым, як труну засыпаць зямлёй, яе перахрысціў Салжаніцын. Тое было нязвыкла ў атэістычным пісьменніцкім асяродку, пра што доўга пасля гаварылі і пісалі сведкі. Арганізатары пахавання змушаны былі апраўдвацца, маўляў, вінаватыя не дагледзелі. Пасля пахавання ўсе сябры і ворагі нядаўняга рэдактара адыёзнага часопіса разышліся па кабаках абмываць нябожчыка. Беларусы таксама абмылі ягоныя костачкі, асабліва Аркадзь Кулешоў, які ўвесь час плакаў. Тудоўскі быў ягоны даўні і найлепшы сябра. Я дык адчуў сябе сіратой. Неўзабаве па вяртанні дамоў пасля той сумнай нагоды, як ужо выйшаў новы мір з маёй аповесцю, полымі запрасіла прыехаць. Сабраліся нарэшце друкаваць, наладжвалася абмеркаванне. Сышлася ці не самая прадстаўнічая рэдкалегія, усе апроч Барадуліна, які быў дзесь у ад'ездзе. Я меркаваў, што будуць дробязныя заўвагі па мове і стылю, аказалася ўшчалі абмеркаванне па поўнай праграме. На маё слабае пярэчанне, што ў Маскве ўжо абмяркоўвалі, і маскоўскі галоўліт прапусціў. Палымянскі галоўны рэдактар Павел Кавалёў адказаў, што Масква нам не ўказ. Масква друкавала і Євтушэнку, чаго Беларусі ніколі не здарылася, бо беларуская літаратура ідэйна здаровая, без шкодных ухілаў. На абмеркаванні асабліва стараўся Анатоль Вялюгін, які, мяркуючы па ўсім, быў загадзя да таго падрыхтаваны. Ён праводзіў паралелі паміж прозай Быкава і тымі заганнымі ідэямі, што нам навязваюць з Мюнхену, то бок з Радыё Свабоды. Іншыя палымянцы таксама выказваліся, хаця, можа, і болей памяркоўна, але ўсё сышліся на тым, што аповесць друкаваць рана трэба дапрацоўваць. Дапамогу аўтару ў дапрацоўцы было вырашана даручыць Барысу Сачынку. Сказалі, каб з тым не цягнуць. Адразу пасля паседжання рэдкалегіі, яшчэ пакуль не прастылі свежыя ўказанні, мы з Сачынкам пайшлі да яго на кватэру. Там Барыс мне сказаў, што не п'е, таму і мне не раіць, бо рэдагаваць трэба з цвярозай галавой, справа сур'ёзная. Я ўжо меў вопыт Сачынкавай рэдактуры, коли з яго намаганнямі была амаль цалкам перапісана мая невялічкая аповесць «Здрада». Цяпер мне Барыс па-сяброўску адкрыў сакрэт рэдактарскіх закідаў да аповесці адсутнасць у ёй вобразаў камуністаў. Я сказаў, што наогул пазбягаю тых вобразаў, бо не валодаю патрэбным талентам. Мабыць, для іх увасаблення патрэбны талент кшталту Салтыкова-Шчадрына, а ў мяне калі і ёсць, дык іншы. Сачынка сказаў на тое, што ён гэта выправіць у адзін момант, і, пагартаўшы рукапіс, знайшоў здатнае месца. Вот тут і напішам: «Сотнікаў камуніст». А што апрача таго і сын камуніста, тое вынікае з кантэксту. Тады я пасумніваўся крыху, але хутка пераканаўся у рэдактарскай мудрасці Барыса Івановича, што врэшце прывяло яго на высокую пасаду галоўнага рэдактара беларускай савецкай энцыклапедыі. Хоць мы нічога больш не змянілі ў тым выглядзе, аповесць пайшла ў набор. Прэтэнзію да яе больш не знайшлося ні ў галоўнага Павла Кавалёва, ні ў галаўліце, ні ў ЦК. Мы здаўна прывыклі чуць, што заўсёды ёсць месца подзвігу. Насамрэч, подзвіг патрэбны ўсім і заўжды, асабліва там, дзе няма міру, ідзе барацьба за волю ці справядлівасць. Але прырода подзвігу можа быць розная, у тым ліку і на вайне. Літаратура сацрэалізму замусоліла подзвіг у імя радзімы, партыі і Сталіна, абыходзячы ўсю складаную разнастайнасць тае з'явы. Подзвігі бессаромна і рэгулярна сачыняліся ў мэтах прапаганды, як у час вайны, так і міру. Хто не чуў пра подзвіг камсамолкі, што павесілі немцы за няўдалы падпал канюшні з канямі? Прытым націск рабіўся на тое, што яна мовіла перад пакараннем. Спярша гэта былі словы «Сталін прыйдзе», затым «Партыя прыйдзе», адпаведна прапагандоваму аспекту часу. У тим і була яє сутність подвігу. Гриміла шмат год слава бойцов панфіловців, які быццам бы загинули, не пустивши немцев у Москву. І неважно було, що гэтыя герої після війни, живые і здорові, поверталися з полону. Важно було, що їхній міф свою пропагандовую функцію виконав. Запомнився аповід знайомого військовця у генеральському чині про славутий подвиг Олександра Матросова. Генерал у той час воював командиром батальйона у бригаді, де служив боєць Матросов, і вся та історія розкручувалася на його очах. Її сочинили політруки для оправдання невдалої атаки, каб знайти у її хоч який позитив. І знайшли забитого на полі бойця, який може ближай за інших подповз до бліндажу. Ось і все. Остатнє було придумано. Придумка пинулася важніше за звичайну солдатську смерть у безславному бої. У совєтській політиці і пропаганді відбувалося звичайне для їх з'ява – подміни, коли ахвяри і герої помінялися місцями. Ахвяру зробили героями, а герою перетворили у ахвяри. Перших гонорували зорками, а других звозили на Колому, Воркуту, Куропати. То була політика і логіка большевізму, зрозуміти, однак, про шмат годів після. Справді, нещасна країна, яка має потребу у героях, як писав Бертольд Брехт. Мене цікавили подвиги іншого кшталту – подвиги духу. З часов Ісуса Христа і перших християн дух став немаловажним фактором у боротьбі за виживання нації чи етносів, не менш важний за фізичну силу, яка у старожитності вирішала все. Де і у самої літератури усе більшу притягальність набивали, так би мовити, подвиги інтелігентські, а не тільки солдатські. Опошні були якби тривіальні справи, тим більше на війні. Коли ж подвиг здійсняє той, хто призначений зусім для іншого, мирної справи, то вже є щось виключне і набуває особливе значення. Хоча практично винік того часто буває нульовий. Як нульовий був у прагматичних відносинах подвиг Януша Корчака чи наставників з югославського городу Крагуєвацу, що разом зі своїми вихованцями пішли на погибель. Відомо ж, на війні смерть є з'ява заурадна. У Білорусі так само були такі наставники, хоч про їх мало відали, пропаганда про їх мовчала. Большевики не признавали висілку національного наставництва у справі школьництва на окупованій території. Наставники, які на той час вчили дітей, не давали здичати цілому поколінню, лічилися колаборантами і після війни нерідко з учнями опиналися у п'ячорлагу. Білоруський наставник Борис Кіт за своє самодане школьництво сидів у Лукішках при польських уладах, у Віленському централі СД при німцях. Каб не опинутися у совєтському лагері після війни, змушений був емігрувати на Захід. І все тому, що у годи юнацтва прийняв поклик вчити дітей добру і справедливості і не цурався білорусчини. Вельми гэта важная і небезпечная справа беларускае наставніцтва. Калі, канешне, быць ёй верным, не ператварацца ў правадны рамень бальшавіцкай палітыкі, як гэта мы назіралі ўсе гады савецкай улады. Абеліск напісаўся лёгка, як прыйдзе казаць, на адным дыханні. Надрукаваўся ў Менску таксама без вялікіх стратаў. Можна было перакладаць на расійскую мову, з чым, аднак, я марудзіў. Самому дуже не хацелася, думав, знайсці лепшого за сябе перакладчыка. Неяк пад той час давялося пазнаёміцца з расійскім паэтам, пяхотным разведчыкам Рыгорам Куранёвым, які надрукаваў цікавую паэму «Рака Палата» пра баі на Полаччыне. Ён быў прыязны кампанейскі хлопец, меў добрую жонку Галю, сынка Сашку, і я, калі бываў у Москве, здаралася баю час у яго гасціннай сямейцы. Галя, будучи видавецьким работником, узялася перекласти гэтую невеличку оповість. Новий мир хутка її надрукував, правда, уже при новом редакторе. Гэтую оповість я присвятив пам'яті молодого наставника з Мядельщини Миколи Пашковича. То був видатний наставник, ентузіаст білорусчини, безконце захоплений літературою. Неяк ми їхали на нараш у гості до старого Міхася Ленькова, прозу якого Дмікола дуже любив. Місця у машині для його не було, так Мікола попросився у багажник, де скорчившись їхав добрих півсотню кілометрів і казав, як же я його не побачу, він же такий старенький. Тоді він побачив Міхася Тихоновича, а праз півгода і помер, раней за свого куміра. Пам'ятаю, вичитував Новоміровську верстку у скверику близ Путніковського переулка і одночасно читав машинописний текст у кругу першому Олександра Солженіцина, який мені до вечора дали у Новому мірі. Солженіцин тоді був відкриттям для літератури, але після одного дня Івана Денісовича його уже не друкували. Твардовський пробивав гети роман у ЦК, однак без поспіху. У моїй валізці лежала і ще одна книжка того ж автора «Ленін у Цюриху», яку мені дав Куранєв. Гетую я вез додому у Менськ і Городню, де її прочитали десятки моїх сябров та їхніх знайомих. На обеліск, як він був надрукований, вельми добру рецензію змістив у «Комсомольській правді» Григор Бакланов, оцінка якого для мене завжди була важлива. Так само, як і нашого агульного сябра Лазара Лазарова. Як завжди улітку узявся писати зимовою оповість «Дожить до світання». Тема її, здавалося, гучала доволі екзистенціонально, то був мотив тупіку і розчарування на той раз у певному конкретному сенсі. А можна було зрозуміти і в більш широким. Це вже як кому подавалося. Такий відхід від ідеєвої конкретики давав певний простор уявлення, але і обов'язував. Як і раніше обов'язував до правди і певних життєвих реаліїв, що не просто було увасобити на матеріалі війни. Зато й кожен читач чи група читачів розуміли певні моменти, відповідно власним схильностям і жаданням. Автор мало що стверджав, болі виявляв і розповідав. Так здавалося автору, хоча на справі все могло бути інакше, так чи інакше, горше або ліпше. Поскільки у Новому мірі я той год уже надрукувався, послав оповість у Ленінград у часопіс «Няву». Як звичайно, почав чекати виклику на обміркування, редагування. Виклик, однак, затягувався, і раптом отримлював з «Няви» номер з уже надрукованою оповістю і ліст, підписаний головним редактором Нікольським, який віншує і запрошує до співпрацівництва. То було щось незвичайне, до таких видавецьких правил я не привик. Забігаючи наперед, зазначу, що «Нява» не тільки надрукувала повість, але і вилучила її на державну премію. Недже під кінець 70-х годів комітет по преміях присудив мені державну премію СССР за повість «Обеліск» і «Дожить до світання». Після пережитого у літератури та премія ніяк не надто узрушила, хоча, відомо, я порадувався, обнадіяний, може тепер відчепиться. Відомо, я не розлічую, що вже тепер мені буде дозволено писати усе і так, як я захочу, да і все ж. Правда, Адамович з тягоним сарказмом сказав, що тепер сам не захочеш дражнити гусака, будеш помірковний, бо пройшов вивучку. Може і так. Як завжди у таких випадках премія порадувала сябров, але і прибавила заздрочників так само з ліку сябров. А заздрость – хвороба червоних очей по-китайську. Дуже кепська річ, яка володає нейкій д'ябельській силой. Утім, я не раз переконався за свій літературний вік. Да й пам'ятаю, як у дитинстві мама дуже боялася суроку кепського воку з усім, як у Китаї.